That's a knispe sakram and armajorbo. As once you get that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night.
U meta nara dil imħabba ħna jdurek u dil l-enerġija kollha tan-nisflimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dar rispett.
Din varjetà hija importanti ħafna. Rewt il-varjetà għat-turisti li hawn kulħadd ħajħela. Meta tagħmel l-istess ħaġa kulħadd, nofs in-nies mhux ħajdurek.
I think it's been very successful career, konna dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi, kollhom m'aħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz. Għalfejn il-lejla fuq 103.7 Campus FM. Colin Fitz ma'kom illum fl-istudio għat-tielet darba ħan ikkonkludu l-istorja ta' Carlo Borge Bonaċi, personalità illi semmit ħafna tul din is-sensiela bħala waħda mill-DJs prinċipali illi kellna f'pajjiżna tul is-snin 80 u 90. Fil-fatt baqa' għaddej u għadu sal-lum, ġifieri infittex bħala DJ, però l-jiem tad-deb nistgħu ngħidu tiegħu kienu snin design, snin 80 ukoll u qed jgħidilna l-istorja tiegħu Carlo. Carlo, merħba, inkomplu l-istorja tiegħek minn l-1998 fejn l-aħħar darba ħallejnik li tlaqt mit-Tattingers u ġejt mistieden id-doq fejn?
Le, mbagħad ma qpajtx DJ residenti ma bdejna l-promotional nights tagħna. Konna naqadna tliet ħbieb li kellna background l-ġej mill-clubs li ħdimna flimkien it-Tattingers ukoll. Kellna l-Jazz li kien responsabbli mill-bar operation u logistics, kellna l-Warren li kien joħsieb security u door policy. U jiena kont in-charge ta' l-entertainment. Bdejna b'xi ħaġa żgħira, niftakar bdejna bil-kunċett ta' New Year's Eve party, biżmin kienu parties popolari New Year's Eve.
Kontu tieħdu isu over il-klab kollox f'idejkom u isu tikru l-post.
Konna nagħmlu ftima l-owner li mmexxu l-klab aħna. Bdejna minn New Year's Eve parties, one-offs għamilna xi sentejn tlieta hekk u bdejna nibnu l-crowd tagħna, l-crowd tagħna bdiet tgħidilna bħal speċi għaliex darba fis-sena ma tmorrux għal xi ħaġa iktar. Iktar regolari.
Ħansa sik mistoqsija forsi kemm xejn skomda, ma bil-forsi kienet worth it li tagħmlu dil-biċċa xogħol, fis-sens there was money to be made.
Ħana għallek, l-element ta' kompetizzjoni li kien hemm bejn il-clubs, jiġifieri il-peak tal-club scene kien intlaħaq qisu lejn l-aħħar ta' l-80s. Imma kienet era vibranti għax kellha.
L-aħħar tal-80s fin-90s kienet saħħitha.
Eħe, imma mbagħad beda jinbidel il-kunċett fejn in-nies u mbagħad bdiet tesperimenta u bdiet toħroġ mill-clubs u tmur fil-venues.
Aħna
pereżempju baġġitna l-opportunità li stajna nieħdu f'idejna il-ġampula is-sibt għax il-ġampula kien għadu biss jopra for one of events jew kellha tiġijiet. Daqqiet tiġijiet il-ġampula jien. U ġidda l-opportunità li ftemna Maru Ġirde Ġorġo li we start off Saturday nights. U niftakar il-numri blamment tal-bidu għax niftakar l-ewwel lejl kellna 350 ruħ. Li ma kienux numri kbar għal ġampula, ma kienu l-istess numri li aħna konna nilħu bil-New Year's Eve party tagħna.
U ovvjament ġampula dak iż-żmien kien ħafna iżgħar milli u llum.
Ħafna iżgħar milli u llum, kien ħafna iżbaħ bħala ġnien u kien tortana li tlifnilu dak il-karattru.
U x'kien jisimhom in-nights tagħkom?
Aħna para promotion konna FX Promotions.
Effect?
Effect.
Effect.
U għamilna periodu twil, minna li għamilna xi 5-6 snin hemmhekk, ma bdejna minn 350 ruħ, mbagħad il-ġimgħa ta' wara kien hemm xi 550.
Kontu tagħtuhom ismijiet il-parties in preżempju Halloween party.
Ġieri konna ntuhom tema. Ġifieri naf pereżempju ġibna banda ddoq hemmhekk ġieri konna nagħmlu fireworks. U ġibna min jarmalna l-istess armar tiżdin tal-festi u konna nagħmlu Christmas in the middle of summer.
Hemm xi tip ta' parti li marnex xi tiġix per eżempju il-Maltin jekk tajdilhom fancy dress party, jilbsu kostumi u hekk.
Fis-sajf, fis-sajf lil, fis-sajf l-attenzjoni kienet tkun fuq il-mużga u l-atmosfera li naħolqu u l-ulku ħaġa niftakar li qatt ma konna xurti għatibija aħna kienu dawn il-phone parties.
Il-phone parties.
Dejjem iġibu l-magna qatt ma tibda. U ċansis huwa li jekk taħsel idejk bis-sapuna fis-sink kienu kollok iktar rawa mill-li konna nistennew mill-phone machines tal-xismu ta' fuq il-dance floor.
Ma kienu jaħdmu postijiet oħra li.
Ma provajna nimitaw xie sir barra minn Malta ma tittamil investiment konsiderevol biex ikollok dak l-ammont ta' volum ta' rawa li ta' pazet qed tisfem x'fuq.
Imma ġifieri il-popli li kien jattendi għal dawn il-partis tagħkom kienu jieħdu pjaċir b'daw l-affarijiet differenti li kontu torganizzaw.
Ma konniex nagħmluhom, spiss u bad pereżempju bdejna olejna skalu ħra fejn konna nġibu foreign guests u koll. Tipa pereżempju sakar darba fit 2001 ġibna l-Fragma for New Year's Eve.
Kienu jirendu daw il-nights.
Yes. B'dak il-periodu jiena mbagħad bdejt nimraħ ukoll bħala partikular promoter imma bdejna naħdmu bħala aġenzija u nġib l-artisti kemm għalina norganizzaw in-nights u kemm għall-klijenti Maltin. Jiena the likes of DJ Quicksilver, Prezzjoso, Albertino, Farġetta, Fragma, xi tliet darbi Dario G, ATB, l-ewwel darba li ġew ATB ġew għal Multi Music Awards pereżempju.
L-ismijiet tan-90s u bidu
tan-noties. Ġibu ħafna minn daw il-DJs u dansex il kienu popola Alice DJ, per eżempju.
Alice DJ, do you think you're better off alone? U daw l-artisti, jew il-rappresentanti tagħhom, meta kontu tajdulhom aħna minn Malta nixtruhom jiġu Malta.
Ma kienx għalfejn tispjega ħafna għax kif għatlek.
Kienu għajdulkom iva mill-ewwel.
Qabel kien jafu li Malta kienu sim saħħitha.
Iġifieri minn dejjem, minn 90s il-qoddim.
Fortunatament għaddejna minn perjodu fejn aħna Poljajni għom, maċtant kienu kollom request minn Malta, li konna jisna etni kompetu bejni ta' miħaj ħallas liktar l-artist. Allora l-artist kienu ħares lej Malta fejn bħala destinazzjoni li jaf li ħajġbor iktar mill-tariffa normali tiegħu li innaf biex juhu booking għal Tenerife jew għal Ibiza.
Wow, u għajdilna laqwa li li bħal daw meta ġibtu artisti minn barra li tiftakar, l-aktar li tiftakar bħal artisti kbar li ġibt, jew artisti li ikkawżaw lek xi problemi, jew li kien ngħid inkredibbli li tibqa' tifkru għal dejjem.
Il-klabs jien mbagħad tkompli tifresh u bdejna mmorru għal festivals, pereżempju aħna organizzajna żewġ festivals fil-fields tal-Ġampuna.
Ġampuna Fields barra minn Ġampuna.
Qabel kien hemm oħrajn, kien hemm Tribur li kien popolari ħafna. Momentum internazzjonali u l-istess. Per esempio, in quanto avevo detto il boxing Clara o Malta.
Franċis popolarissimu.
Eżatt, kien l-ewwel ġi bħala guest DJ għall-after party tal-Multi Music Awards li back in time konna minn Freedom Arena.
Dan qed nitkellmu fl-2005.
2002. Ġifieri jiena niftakar il-manageress, kellu manager Spanjola meta ġie Bob Sinclair kien iktar il-French House DJ dak iż-żmien ma kienx il-bossi krata Love Generation o World Hold On, ecc. Ecc. Ftit kien jafu. Ma jena kont diġat nifollowjah u xtaqt li nikkaparraħ bil-Malti. U ġibtu niftakar ġiet fuq qed nisma' qed we have to stop the crowd from leaving the place, qed li għax or else he won't play. Pese kon edin paċe vin. Inies, who was into rock, għax iġibni għal-Motor Music Awards. Għafna minna ma kienuġ boder dilli għodu għal-Bob Sinclair.
Għallu meċċas
li juħarġu minna mekku jitilaw it-tarax ta' paċe viru morru f-klubs li ma' orientati għal-istit tal-mużika ta'
għafna.
Insomma, għanna xirna li ikkonna bizzejet nies li ruda. Bata d-dew xie 3-4 snin għara, meta sploda Bluff Generation u għal Hold On. U konna minna l-ewel festival ġampura, kif festival li kera mal-5,000 ruħ. Umbat tant kien mar tajjeb li s-sena ta' wara għadna namlu remake tija u għamilna parts 2 kien hemm 7,000 ruħ. Kienu esperienzi sbieħ li tara rifletti llum għandek soddisfazzjoni li tara baħar ta' nies qudiem hekk tgħid I was part of it.
Ilhom ma jsiru parti hekk naħseb anke forsi l-laċċa lihom naqas xi ftit.
Il-fatt li l-Malti beda jisifri ktar spiss u bdew jesperienzaw festivals internazzjonali u turist jisu ma baqax jiġi Malta just for the nightlife, naħseb u mbagħad hemmhekk inħoloq dak il-vakuum li n-numri bdew jixkienu.
Għalkemm l-Isle of MTV forsi huwa b'xejn u l-pożizzjoni fejn qiegħed tuhek hija tira fenomen, però storja oħra.
Aħna qegħdin nitkellmu fuq dancing iktar.
Bob Sinclair kien taf xi ftit problemi però.
Niftakar hija l-aħħar darba li l-aħħar festival li konna qabad nieħ kien tal-għajdoq, jien niftakar kont taħt il-main stage kienna daw il-confetti cannons. U kif bedaw konna miftamin kellna 3 konfetti kien insin u 2 oħra biex nagħmlu dan ix-shower tal-konfetti. Fuq in-nies biex nħolqu da xej atmosfera, kellna xi ħadd li kien qed jiġbed il-video tal-okkażjoni, u niftakar li l-beda jibbażja l-mobile tiegħi fil-but u ħriġt il-mobile nara dan messaġġ isma' erġiet li kam backstage. Jien ma realizzajx li dan tela. U għaf għax ħaw over mal-ewel u għet mid-DJ stana li kena fil-lajna.
U kompla l-bita d-dej u
maġġana s-sena nisqa zi mandu. Backstage u s-sip il-Bob Sinclair stirat b'żewġ record boxes ħdeħek dritt u ġi għet mir-partner stijaj, ma nafxie kienx laf Keith kien jow eman.
Keith Marshall jow eman polis. Keith
Marshall jow eman polis u għallu l-isma dana ħali irrit jitlaħ. U għattinaw ġar, għallu li danna laqtu xaħat Blightstick u Supervia u jritu mur lem.
Xaħat minn l-udjenza tefa Lightstick u laqtu.
U laqtu,
ma ġiviri, u soddattant il-mużga ma waqfitx pero.
Ma waqfitx, ma ħawver bid-DJ stana.
Ma Thomas Mahoney.
Thomas Mahoney u ma ndunajx jena. U marta wara danna kienem storja. Danna on the night ġiju u kella tiġi tfajla tijaw b'ajruplan ieħor, apparently dima leħriġ l-ajruplan, allura naħseb li ma kienx fil-burdata tajba u kollox beda jħelmijaw. U jien niftakar mort fuq u tinsaqsih ġara ma ġarax, għalli just take me to the hotel and I will pay you back, no problem. U jien għatlu, it's not the money the issue, għatlu how to explain a 7,000 crowd that came for you that you're leaving the place and you're not performing, insomma. Ma nafx ma dikinar isu kien hemm xi Angelo Custodio fuq rasi u poġġili the right wording biex jiena nerġa' nikkonvinċi jerġiet la fuq l-istage u jkompli. Ma l-atmosfera baqgħet kowdu baqgħet għax filli dik il-hype krejna l-hype li beda Bob Sinclair filli dan 10 minuti wara niżel. Mbagħad tela jkompli u just tela jkompli biex jonora il-booking li feri dana.
Però ħadd ma telabkom il-flus lura.
Le nisfru ħadet gost, imma jiena kont nistenna ħafna iktar minnu bħala performance, imma n-nies u bafluħa mill-aħħar veru ġew għal Bob Sinclair imma l-crowd li tagħmel atmosfera mbagħad.
U inti u l-grupp tiegħek ukoll tul is-snin bdejtu torganizzaw il-Malta Music Awards.
Le, dak imbagħad il-Malta Music Awards f'dak il-perjodu kont partner ma' li sallhom il-ġurnata għadna il-fondaturi tal-Malta Music Awards, jien Noel Magri, li kienu bdew ħafna qabel. Ma dak kien avveniment ta' darba fis-sena.
Insomma,
kollha voluti naqra mhux ħażin fix-xena.
Iva, iva, u kienu jiġbdu nies jiġifieri.
Yes, 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 għadhom popolari sallhom il-ġurnata.
Hemm xi ċans jirritornaw?
Qed nistennew li jekk naraw li l-miżuri tal-COVID jippermettu, qegħdin nikkunsidraw jiġifieri li iva nkomplhom.
Tul il-karriera tiegħek mill-80s jiġifieri sal-lum. Problemi apparti ta' Bob Sinclair. Maniex nifoka fuq in-negattiv, imma rajt intriċċi rajt ġlidiet, rajt.
Ħanajlek, il-fatt li jiena kont residenti fil-klab ma kellix dik ir-responsabilità, ma li jiġu pulizija u jgħidlek titbaxxi jew titfi. Sans li tanke ftiġijiet li ġiet qed hemmhekk tittobdihom. Speċjalment meta jkun hemm risku ta' liċenza ta' post. Ġlied kien ċarġu normali. fejn m'hemm ġlied m'hemmx nies kont ngħid jiena. Jiġifieri dawk kienu jkunu argumenti żgħir anke bejn klikek għax daw il-klikka ta' jien naf ta' telepost kontra klikka ta' lokalità oħra. Però rajt żminijiet żbieħ fejn ix-xena dance il-clubbing għaw Malta tagħna żminijiet żbieħ u n-nies sfortunatament ħana jdejn, in-nies kienet tiġi biex tieħu gost, not just to socialize. Qed insemmi żminijiet fejn ma kienx jeżisti l-mobile, ma kienx jeżisti social media, u they used to come and trash themselves to the dance floor u jieħdu l-massmu tal-lejl.
Mhux li nkollu bis-selfies u ritratti u tintella fuq social media.
Kien żmien sabiħ fejn in-nies kien hemm ħafna dilettanti ta' sfin ukoll, speċjalment lejn nofs ladies li konna qedna qed nirtu dawk it-talenti ta' disco dancers ta' 70s, konna namlu disco dancing competitions u koll.
Biseta?
Aha, bidew qabli, niftakar kien hemm l-organizzazzjoni 40s, kienu minn ta' Sliema dawn, kienu jorganizzawhom, minn għalija Ray Bajjada kien involut sew fihom daw, u kien jagħmlu disco dancing competition. Fl-eventualità li rebbieħ kien jirrappreżenta lil Malta fil-kompetizzjonijiet mondjali ta' disco dancing.
U kienu talent?
Kienu, u mbagħad qisha waqgħet fuq livell ta' clubs, il-clubs kienu jagħmlu disco dancing competitions tagħhom.
Ġenni kien semmi li scratching competitions, ta' fihom u kont involut.
Ma nafx kien xi scratching competitions imma kienu daqsxi kompetizzjoni bejnietna DJs. Dak iż-żmien kien hawn DJs.
Ħana jgħidlek. Min kienu l-kompetizzjoni tiegħek?
Le ma kontx tal-livell tagħhom, ma niftakar kien hemm Steve Scratcho li kien tajjeb ħafna l-isem ukoll jindika.
Barrani,
Ingliż, sallum għadu producer kbir minn għalija minn Brighton. Baqgħaddej u għamel żmien jaħdem ma' co-producer ma' producer ħor Malti.
Basant l-Ingilterra.
L-Ingilterra. Minn hemm jekk hemm iż-żejtun imma insejt l-isem tal-production tagħhom.
Għax dikki ħarġu xi tlieta jew erba' producers tal-mużika house fis min-90s il quddiem li bbażaw ruhom l-Ingilterra u kellhom hits kbar.
U kien hawn ħafna DJs kienu jiġu DJs tajbin kien hemm pereżempju Francesco Zappalà li kien world champion ma nafx kemm il-darba tal għandan u kienġi guest DJ Lexis. Kienem Dino Lenny, l-istess kien residenti fis-sajf Lexis. Bot, aħna isna konna zewġ kazini, ġivri dak Lexis, aħna li six konna jena u Graham Charles.
Għatma kont involut, speċi daqqajt Lexis pala guest.
Le, daqqajt Lexis, għax mbatt kienem merger bejn iż-żewġ kumpaniji, bejn id-leġer u daħlu share Flexis, u ġivri Aħna jien għandi esperjenza li f'lejl ġieli daqqejt tliet postijiet. Kont inkun on tour li nibda lejl pereżempju l-Palladium. Mbagħad imur nagħmel session li sticks, mbagħad mill-sticks taqbad il-karozza u mmur inserraħ id-DJ li qiegħed idoq l-Stones. Pereżempju jiena on a Wednesday night li nitla' ndoqq għawdex ma jipotax insemm il-grotta. Sewwa ma jifmuhiex illum. Ġifieri jien kont indoqq promotional nights ta' birra partikolari, Wednesday nights kien jagħmel dan in-night, nitla' hemmhekk u għandek il-grotta inċanat bit-turisti u bil-blawċin.
Ma tgħidu fis-sajf.
On a Wednesday night.
U tinżel il-Malta mill-dakinhar stess jew torqod.
Importanti jkellem għal mhux għall-breakfast show.
Żgur! Kellek il-breakfast show għaddej tul il-90s kollu għanka.
Mhux ewwel darba kelli esperjenza li naqbad il-vapur qed jisbaħ u neqpa se jestrejt għall-istazzjon.
Imma tiġak għaddej tikber 30s, early 40s, jiġifieri l-enerġija ta'
21.
Dik li semmejna l-enerġija ta' 21 year.
Anzi late 20s at night.
Li taħdem tard billej u tiqpa se tagħmel il-breakfast show. Bdiet tonqos l-enerġija.
Xiena, permetti għax konna naħdmu sebatin fil-ġimgħa. Clubs jiftħu 7 days a week.
Samħok kont tagħmilha. U inti mhux breakfast show DJ biss kont ukoll full time, pereżempju tuħseb il-producer jew l-librerija. Tfili ma kont tagħmel 8 sigħat.
L-erbgħin sigħat tiegħi xogħol kienu r-radju. Imma mbagħad li ġara meta bdejt radju id-drop jgħid fost il-ġimgħa u clubbing waqgħet fil-weekend biss.
Illum għadek ġviri għaddej gas down kif qed din niddeskrivu, jew naqas
ftit. Illum il-ġurnata sejli 11-il sena ma' l-Marxandi Nazzjonali PBS l-età ma tippermettix li kolli ħafna attività. Però għadni involut f'ċertu affarijiet bħal fost l-oħrajn Multimusic Awards, xi one-off events.
Għadek iddoq.
Meta jkun hemm l-okkażjoni nħossi li jiena posti hemmhekk iva, nieħu gost.
U qatt ma sibt qatt ma kellek it-tentazzjoni li forsi ssir retro DJ.
Għamilna perjodu qasir, jiena u Ġanni, għax imbagħad min-90s bdiet ġejja dik il-nostalġija li aħna għexna 90s konna fil-limelight fin-90s u għamilna perjodu qasir jiena u Ġanni ħriġna b'dan il-kunċett daqsxejn sarkastiku li konna il-promotion tagħna kienet Kings of the 90s.
Kings of the 90s, iva,
u semmini hekk biex toħroġ il-personalità tagħna li aħna sort of we take the Mickey out of those good times.
Iva.
U għamilna perjodu qasir jiena u Ġanni n-organizzaw preżempju wieħed jew tnejn fis-sena, imma insertajna li tnejn konna biżi u rajna li sma di mhux ħataħdem jekk ma nkunux 100% konċentrati fuqha. U jiena nemmen li stajna opportunità lil ħadd ieħor li jreġa' mir-revival għal dawn 90s parties.
Iva, iva. Li tkun DJ speċjalment fis-snin 80 u anke fis-snin 90 hija xi ħaġa attrajenti anke stess oppost, hija xi ħaġa li tagħmlek popolari, anke l-irġieli tappul ġifieri isegwuk forsi kollok il-fans u hekk, ċertu tentazzjonijiet inti qed tiżewwiġ pjuttost żgħir, kellek is-soulmate tiegħek inti qajt magħha il-mara inselmula minn hawnhekk, imma kellek tentazzjonijiet tul is-snin. U kif ma ħallejthomx jirkbuk.
Jiddependi mill-individwa ngħid jiena. Però kien żmien fejn id-DJ veru kien attenzjoni, ma DJ kellu responsabilità wkoll. Għax mbagħad beda dieħel il-perjodu warajja ngħidu jiena ta' superstar DJ li n-nies ħadd mura DJ. Jien aktar kont f'kunċett ta' DJ residenti, allora ta' flexer tal-post. Taf li ħajkun hemm Karlo, ma kinux jiġu għal Karlo, imma x'jieħdu gost bil-post, bil-crowd u bil-mużika li doq Karlo. U kellna dik ir-responsabilità li id-DJ ta' kizmin irid ikun entertainer tajjeb u kapaċi jaqra l-crowd. Allura aħna trejnejna lilna nfusna nkunu rawders, fek hemm bżonn li jiena waqt li mhux qed indoq is-sexin tiegħi nuħsib id-dwar konna nagħmlu wkoll.
Ukoll. Nassumi li ġieli kien hemm sitwazzjonijiet fej ikun hemm pereżempju lejl fejn jiġibu DJ bħala star DJ, guest DJ, inti l-DJ tal-post, imma inti kollok issalva s-sitwazzjoni għaliex il-guest DJ ma jinżilx tajjeb għax l-istil tiegħu forsi ma jinflaqax. Eżatt, u inti terġa' ġġib l-sitwazzjoni lura taħt kontroll
permezz tal- L-aktar moment imbarazzanti għalija jiena, speċjalment jekk ikollok il-club owner li kien jinsisti li jiena li over, jiena nifhem il-kunċett ta' li. Hemm ligo tal-persuna li dan qisu tibgħa xi ras u qed jgħid isma' flok daqqiet sija għandu tliet kwarti għax ikun żvajt id-dens u rrid tfal jiena nagħmel xogħol imbagħad. Kienet tkun antipatika, maġġrat ħafna drabi.
Kien hemm tul is-snin forsi anke aktar tard produzzjonijiet Maltin li jagħmlu ħoss li kont tieħu pjaċir iddoqhom għall-crowds fuq dance floor.
Niftakar waħda partikolari kienet challenge tiegħi u għamilt ħadd l-inkarigu jiena jew ir-riskju li għamilta. Li jien daqgħet extend l-sticks.
Iva? Ġieli mużika Maltija?
Bl-Ingliż, kellhom diska tal-miliet, insejx isimha kienu ħarġu dal-famuż album minn għalija dabbel album għandu kun kien tal-miliet.
Fil-bidu tan-90s.
Late 1988.
Alright.
1988. U kont daqgħejta u kienet marret tajjeb.
Tajjeb.
U ġieli mbagħad konna nagħmlu daw l-istanz najdilhom jiena fejn waqt party night, speċjalment meta konna nkunu teenagers u konna nagħmlu l-party sal l-istudenti tal-università. U daw kull Friday night jistu bija party night, konna nagħmlu party set. Ġifieri niftakar pereżempju filiet indoqgħu set normali, filiet tisma' l-ICMCs u l-snaps u mbagħad f'daqqa waħda tisma' xi smoky. U Living Next Door to Alice kien propju minn dawk iż-żminijiet li għamilna revival tagħha.
Tagħha żgur li bad kulħadd ikanta. Iva, bad kulħadd ikanta.
U konna nagħmlu din iċ-ċajta li aħna oddio diska Maltija, pereżempju Bambi Niswed tisma'ħa teenagers indoqgħu Bambi Niswed.
Jew mur ħallini tlaqlem.
Imma dik kienet tkun dik id-diska li aħna nagħtu xokk lill-udjenza tagħna. Intu hawn sorpriża sort of u mbagħad inkomplu.
Iva, iva, kien żmien. U tikkompara id-deċenju tal-80s ma tan-90s u ma tan-noughties fej forsi kont dekattiv ħafna. Id-differenzi bejn dawk it-tliet deċenji fil-crowds li kont tara l-mużika.
Mela jiena bdejt minn nofs is-snin 80 bil-mobile disco bdejt interessa ruħi u dakin l-era pop għalija. L-aħħar tal-80s kienu l-isbaħ żbinijiet għax imbagħad beda deħel il-house u jiena kont iktar inklinat lejn il-house, l-acid. Beda diħa drum and bass, emmek, u bdejt interessa ruħi teknikament biex jkun iktar mixer mill-li MC. Pero neqpa najt li għalija mużikament pala dancing in-90s kienu l-isbaħ.
Pala għal-mużika.
Li għu kellek tikklassifika l-Karlo, saħafna jħarsu lejja pala Karlo tal-80s. Pero jinni preferi li nkun assoċjat ma dancing tal-90s.
Is-situazzjoni l-lum, x'taħseb dwarha?
Il-klab beda jibati meta beda l-entertainment fil-bars. Ġifieri n-nies bdiet tirrealizza. Li laqjad bar fil-kumpanija tajba nistan di area fejn nistan iċara MDJ fejn etidoq l-istess diski kważi għax iktar atmosfera ta' party kważi l-istess li doq fil fil-diskoteka biex najdu kollox minix jett nħallas biex titħol sawa u ċansis huma li l-rati ta' drinks huma irħas minn tal-klab Dekka mbagħad beda joqtol il-kunċett illi n-nies they weren't bothered illi la tieħdu good time hemmhekk jemigraw lejn il-klab. Qabel kienet tibda fil-bar għal sempliċement tmur tieħu drink u m'hemmx entertainment u mbagħad tmur tkompli l-lejl fid-diskoteka. U naħseb il-kunċett tal-bars u mbagħad beda jtellef. Plus li mbagħad aħna stess meta bdejna nagħmlu l-events barra minn diskoteki li kienu popolari għax issa challenge kien li ridna li immexxu l-crowd. F'postijiet li kienu remoti, kienu postijiet licenzjati, kienu diskoteki li ma kienux popolari, ma kienu jiftħu for these one-offs.
Per eżempju, il-Busquet qed nassumi.
Il-Busquet, inti semmejt il-numero uno, għamil żmien periodu, numero uno kien jiftaħ okkażjonalment.
Tassew, sawa.
New Year's Eve parties, kont nitlu fil-villet, fis-solita tiġijiet.
Solita tiġijiet,
again, dak qed tieħu nies mill-klabs. Allora naħseb il-klabs jien mbagħad bdejt tieħu dik id-daqqa li nies bdiet tirrealizza li hemm l-alternattiva. U nerġa' nsemmi iżdiet iktar is-safar.
L-aqwa lejl
kifra dik.
Eżatt.
Kifra.
U any regrets?
L-aqwa lejl ponsemmi li kelli li l-isbih li sticks, sticks to. Palladium ukoll.
Lej il-bidu tal-karriera ġifieri.
Tattingers ukoll. U mbagħad l-esperjenzi bħala DJ promoter il-ġampula x'għaddejna minn żminijiet ta' Gloria wkoll li konna missu l-eluf. Ġifieri Saturday nights ma konniex missjaw 2000 ruħ.
Min jitkel kien ikollok telefonati, pero għandek xi biljett jew.
Fakkajniex.
Jidħol b'xej.
Niftakar ma ninsi għad, aneddotu ieħor. Niftakar kien hemm perjodu fejn l-awtoritajiet ta' dak iż-żmien kienu jalqu l-klabs fis-sieta fil-għodu.
U fl-ma periodu kien?
Late 90s, u niftakar Roger DeGiorgio nkwetat li qed jara l-kjus tal-karozzi ġejjin mis-saqajja f'nofs il-lejl ġejjin il-ġampula, l-argument tiegħu kien li għandna nieqfu niċċarġaw in-nies fil-bib. U aħna biex nagħmlu reżistenza għadna le l-annies taf li l-klab ħajlaq fis-sija u f'nofs il-lejl għadhom ġejjin ejja ngħaddu messaġġ b'dak li qed jagħmlu n-nies. U ċċarġajna xorta waħda. U niftakar darba minnhom kienu xi l-kwarta u nisimgħu daqsxejn hesitation fil-klab kont fuq barra jien ma kontx qed iddoq jiena u tħanna niġru kien hemm Roger DeGiorgio jiena u sħabi u kif tinżel it-tarġ il-ġampula to the left. Nimmaġina du hemmhekk hemm bar. Sawa, dan kellu perspex fuqu, illi kien jagħti fuq il-garaxes u fuq l-stores u jagħti għall-karpak. Apparentament kienu xi ħadd ipprova jiżgiċċarna. U għadda minn fuq dan il-perspex, dan sfronda bieħu spiċċa fil-bar. U ma ninsi għat. Da Roger DeGiorgio fuq għalli mamma mia għalli għandkom raġun, għalli għanka mis-semmat jaqaw in-nies. U dika ma ninsi għat.
U regrets?
Regrets waħda għandi, illi ma tellimx il-mużga u ma produċejx. Ma produċejx, għax naħseb kieku l-karriera tiegħi kienet tittawa l-iktar mbagħad.
You should be very proud, kif jgħidu l-Inglis.
Ma jiddispjaċinix.
Karlo Borġ Bonaċi, issema kważi f'kull programm ta' din is-sensiela sissa u llum ikkonkludejna serje ta' tliet intervisti miegħu dwar il-karriera tiegħu f'bosta diskoteki fis-snin 80, 90 u 2000. Fuq Campus FM, grazzi ħafna li ġejt, Karlo.
Grazzi lilek.
Awguri lilek anka għall-futur.
Tanti għaw.
diggy diggy bong diggy bong. For this.